El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos. El muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro. Y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo. Y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México. Y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día?
Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, ongi etorriak beste behin ere Muffin Beltzak saiora. Eguzki irratia da hau, 107 FM-en, Navarreriako estudiotik zuzenean. Eta gaurkoan, badakizu ere, estanda, Xorroxin eta Info7 irratietan entzun dezakezuela gure saioa. Gaurkoan esaten nuen, hor entzun duzue Eduardo Galeanoren, bueno, testu bikainura, munduko arresietaz hitz egin nahi dugu. Badakigu aste honetan izan dela Berlingo arresia erori zenetik 25. Urte hurrena ospatu dela, baina badakigu, jakin badakigu munduan badirela beste hainbat arresi, agian oharkabean pasadirenak, eta orduko ura baino edo agian are injustuagoak direnak. Hoiei buruz nahi dugu hitz egin, hoiei buruz ibilbide bat egingo dugu munduan barrena, Berlinera joango gara lehenik, han dagoen landerrekin hitz egiteko urte hurren honen inguruan, baina gero, Mexikoko eta Estatu Batuetako mugen arteko arresia ere landuko dugu, Nestorren bitartez, eta amaitzeko ere Inesekin hitz egingo dugu Rio de Janeiron favelak bereizteko eraikitzen ari diren arresiaren inguruan. Hau Muffin Beltzak da.
We'll be right back.
Berlinetik zuzenean, arratsaldeon Lander.
Arratsaldeon.
Entzuten algaituzu.
Bai, bai, Lorenzo primera.
Oso ongi, nena talde alemanaren Luftballons kanta entzuten ari ginen, arresiaren beste aldean bai. Zer egongo ote zen galdetzen zuen ura. Eta Berlingo arresia erori zen, eta aste honetan beti dira ordutik 25 urte, eta ikusi ditugu berriro kanta horretan aipatzen ziren pusikak, entzun dira Beethovenen kantak, baina nola bizi izan da Berlinen urte urren hori edo behintzat zein izan da zuri geratu zaizun sentsazioa? Bazirudien arazoren bat geneukala telefonarekin, baina hor zaude, ezta Lander?
Hemen zenago, bai.
Bale, oso, ongi, galdetzen izun. Ikusi ditugula irudiak, 25. urte urren honen ospakizunen ingurukoan, baina zuri, lekuko zuzen gisara galdetu nahi izunea zer bizi izan den aste honetan Berlinen, edo behintzat zuk ze sentsazio atera duzun urte urren honetaz?
Ba, ez dakit, hemen bizita... Nabari da haientzat data garrantzitsua dela, baina era berean ere gobernuak zelan erabiltzen duen oso propagandistik uti, ba, estatuaren irudi konkretu bat emateko, internazionalki.
Ez dakit, hori, bueno, urte urreneko ospakizun ofizialari dago gionen, ez dakit bestela ere beste, bueno, guk hemen ikusi ditugun ospakizun hori eta zaparte beste ekitaldirik egon ote den, beste, ez dakit, jendeak horretaz hitz egiten ote duen kalean, ze... Beste zentsazio hori.
Kalea baino dena nahiko instituzionala izaten da, eh? Jendeak ez gospatzen adan, eta are gutxiago ekialdean ez du inorko ospatzen. Baina bai badela bombardeo bat medio guzietan, eta adieraziz bezala hau dela gure bizitzetako datarik garrantzitsuenetariko bat, eta hor aldatu zela dena, eta hor esaten dute irabazi genuela askatasun bat, edo zekiz ez. Hori da irudikatzen dutena, periodiko eta irrati eta telebista guzietan.
Eta hori ez alda realitatea.
Bai, jende askorentzat bai. Azkenean naiz eta oso sistema sozial ona izan askatasunak entzen badizute edo hori sinestarazi badizute oso larria da gehienentzat. Baina jendeak ez du bizi ziurrenik gaur egungo politiken justifikazio gisa. Eta horrela saltzen dute normalean bai medioek eta bai gobernuak. Hala, izango balitzu zela gaur egungo Europar Batasunaren hasia eta proiektu ideologikoaren...
Bai?
Bai?
Bai, ez nekin berriro galdu...
Konexio daukazuen hor, batutan galtzen duzu, bai?
Komentatu behar nizun, 25 urte pasa dira Berlingo arresia hori zenetik, eta badakitzuk lau baino ez dara mazkizula, baina edo nola, zer leku dauka gaur egun Berlingo arresiak berlindarren imaginario kolektibo horretan, edo ze punturaino haieko goratzen duten data bat den, edo aipatu duzun moduan ba, instituzioek edo komunikabidek gogorarazi nahi duten data bat.
Generazio kaloala azkenean gure gurasoen generazio litzotekena azkenean gatazka bizi izan zutenek oraindik ere bizi dute alde batetan edo bestean egonda, ez da. Muroren alde batean edo bestean oraindik ere Berlin dira eta Alemania ere bai eta horrek bere pisua dauka eta gero gure adineko jendea azkenean orain bost urte dituzten jende justu muroa erori eta jaio zen edo justu muroa erori baino lehen. Orduan ez dute izan gatazka edo gertaka ez bezala baizik eta narrazio bezala. Orduan ez da denetan jendearen zat data garrantzitsua da, ez da denetan ospatzen den zerbait, baitik eta...
Baina...
Horrera mito bat bezala edo, hori egungo Berlin eta Alemaniaren aziurrunik.
Baina, beraz, ez da agian ospatzeko beharreko zerbait, baina ez da ere ahaztu nahi duten zerbait, ez da? Edo bai?
Ez, ahaztu, ez. Iria erabat determinatzen du, muroa erori izanak. Ez du baina konpontzen ziurrenik. Ez da garaipen baten ospatzea, edo naiz eta asko koroitzen duten, ba, hien bizitza noski betirako aldatu zen zerbait bezala. Oraindik ere bi iritzi nagusi topatzen dituzu jendartean eta generazio guztietan aldekoak eta ez aurkakoak.
Bueno, badirudi arazo ditugula Landerrekin Berlinekin komunikatzeko deika eta deikari gara, baina ez dago modurik konexioa egiteko. Berarekin hitz egin nahi genuen, Berlinen 25. urte urren horren arira, Berlingo harresiaren 25. urte urren horren arira egindako ospakizun ezberdinen, eta bueno, Berlinen bizitako giro horren inguruan, baina momentuz ez da posible izan, bueno, hor zerbait komentatu digu, baina ezin izan dugu gehiagisako ondo edo nola ere badakizue, Berlingo harresia hori zela 25 urte pasa dira, eta oraindik nolabait bada muga fisikoa ez, baina bai beste mota bateko muga garai hartan mendebaldeko eta ekialdeko Alemaniak zirenen artean, esate baterako aste hontan bertan Berria egunkariak gehigarri argitaratu zuen Berlingo harresiaren inguruan eta hor aipatzen zen nola ekialdeko Alemania horretan langabezia, pobrezia askoz ere altuagoa den mendebaldeko edo bere garaian kapitalista zen Alemania horretan, baino nola adibidez Alemaniako 100 enpresa nagusietatik bakar bat ere zen ekialdeko Alemaniakoa, eta bueno, horrelako hainbat eta hainbat datu erakusten dutena orduan gertatu zen hura, eta bi Alemanien batasun modura nolabait saldu ziguten hura, batasuna baino Alemania batek bestearen gainean egindako irensketa edo inposizioa izan zen. Edo nolari izango dugu aukera aurrerago beste irratxe batzuetan honetaz luz eta zabal mintzatzeko, baina orain gure harresien ibilbidean jarraituko dugu eta Mexikora goaz.
Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya en que crucé de mojado y papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. Nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de...
Hemen eguzki irratiko estudioan Nestor dugu, arratsaldeon Nestor.
Arratsaldeon, kaixo bai.
Zer moduz?
Ongi, hementxe.
Bueno, Los Tigres del Norte senkantan hau entzuten ari ginen, immigrazioari buruzkoa, Mexikotik estatu batuetara joaten diren etorkinei buruzkoa. Eta inzuzen ere hori saiesteko edo horri aurre egiteko, edo hori da hitzaki nagusia behintzat, eraikitzen ari da estatu batuak, bueno, holako harresi erraldoi bat, Rio Bravoren hegoaldean, alegia, Mexiko eta estatu batuen arteko mugan. Zu Mexikon egon zinen, 2009, okerrer zo nago?
2008.
2008. Lehenik eta bain, zer dela eta joan zinen, ara, edo nolatan sortu zen Mexikora joateko aukera hori?
Bueno, aukera izan nuen, askapenakoek, lehenengo urtea izan zen antolatu zutela Arabrigada, ba ordura arte Mexiko hegoaldera antolatzen bai zuten, ez? Ba Chiapas, Oaxaca aldera. Eta oraingo honetan ba Mexiko iparraldera antolatu zuten alako brigada bat, eta bueno, pues eskaini ziaten ea ara joan nahi nuen, eta bueno, ba baiezkoa eman nien eta ara hiru lagun joan ginen.
Iparraldera zehazkin noro joan zileten edo ze bisitatu zenuten?
Bai, bueno, eman genituen egun batzuk Mexiko DF-en, eta gero hortik Juarez irira, Chihuahua estatuaren barruan, Chihuahuan bertan hiriburuan ere izan ginen, eta gero ba, bertako indigenekin ere izateko aukera izan genuen, ba, Tarahumarekin. Bai hori gehiago barne kaldera, zonalde menditsuago batean.
Eta mugan bertan egoteko aukera ere izan zenuten.
Bai, hor Juarez irian, hor eman genuen iazte bete, eta bueno, pues jende ezberdin batekin izan ginen bertan, eta ezagutu ahal izan genuen lehen eskutik bertan bizi den egoera. Gainera 2008 izan zen oso urte bortitza, gogorra, orduan hasi baitzen deitzen duten narkoaren aurkako operazioa edo gerra, bai? Orduan, bueno, militarizazio horren berri bai, izan genuen, eta ikusi izan genuen.
Ze egoera sentitu zenuten edo zin izan zen lehenengo impresioa, bueno, Mexiko DF-etik atera eta Juarez irira iritsi zinaten zerekin aurkitu zenuten?
Bai, bueno, lehenengo klimatologia, hori basamortua da, bai, hiri bat da, basamortuan, eta temperatura udan oso beroa da, eta aldiz neguan temperatura oso hotzak. Orduan, bueno, hori ikusi genuen izan zen bi munduen arteko talka, bai, hori harresi bat zegoen, alde batera dago El Paso, Texaseko hiri bat da, eta beste alde honetan ba, Juarez iria, Chihuahuako estatuaren barruan. Orduan hori ikusi izan genuen, ba, gero datuek diotena, Juarez iria 2008-tik ona Mexikoko hiririk arriskutsuena da, aldiz El Paso iria estatu batuetako hiririk bueno, ba, lasaiena edo arrisku gutxien daukana. Orduan, lehenengo gauza hori, ez? Ikusi
kontraste hori.
Kontraste hori, gainera, bueno, Arresiaren bestaldean ikusten alduzu El Paso hiria, zenolako eraikinak dauden, eta bestera, ba, zenolako etxolak edo topatzen aldituzu Juarez hirian.
Juarez hirian, bueno, askotan immigrazioaren ate gisa hartua izan da, estatuatura doazen bueno, etorkinen atea nagusiki, nahiz eta horrein Arresiarekin zailago izango duten ez gaurrenik. Suposatu hiriak berak balioko duela ere nolabait, bueno, etorkin horiek bizi duten egora nolabait ikusteko, esan dut ez direlako bakarri Juarezen bertan bizi diren etorkina, baizik eta ziurrenik Mexiko osotik eta incluso Latinoamerika osotik estatuatuetara pasa nahi dutenak han batzen direnak, Juarez hirian batzen direnak, ezagut errealitate hori, etorkinen errealitate hori ezagutzeko aukerarik izan ote zenuten.
Bai, hori esan behar da, Juarez hiria Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga horretan, badagoela justo zentroan. Orduan oso puntu estrategikoa da kontu askotarako, ez? Bueno, egia dan migrazioaren ondoriak ikusten aldituzula, migrante pila, ez? Esan dakoa ez bakarrik Mexikotik, baita ere, ba, Honduras, Guatemalatik eta iparraldera igotzen dihoazenak. Baina, muga hori estrategikoa da beste interes batzuei begira ere, eta bueno, pusor bestelako kontu batzuk ere topatu al izan genituen. Ez hor dago narkotrafikoaren arazoa, oso adirazgarria, milaka eta milaka hildako suposatzen dituena. Hor dago militarizazioa, Mexikoko gobernuak bere garai horretan agindu zuen militarizatzea zonaldea eta ordutik jarraitzen du, baina hor badago ere nekazaren lurren desjabetzea, hor ere makila pila daude, makila edo fabrika pila bat dago bertan, claro, oso leku estrategikoan egotean, ba lana, bueno, pues askoz merkeago lortzen aldute edo oso baldintza kaskarretan egiten dute lan bertakoek, ez? Eta orduan gero hortik Estatu Batuetara pasatzeko, pues jarraian, ez? Orduan estrategikoa da erabat guztiz eta orduan hor topatzen dituzu interes ezberdinak, enpresarialak, nekazarienak, gizarte mugimenduarenak, gobernuaren militarizazioa, narkotrafikoa, gero migranteak ere bertatik pasan nahi dutela. Orduan egia esan, da kristona han topatu genuena eta bueno, aukera izan genuen kolektibo ezberdinekin egoteko eta pertsona ezberdinekin egoteko.
Eta nola ere, gaurrona ekarri zaituena Arresia bera da, Arresiei buruzko irratsaio berezki hau egiten ari garelako, zuek Arresia bera ikusteko aukera izan zenuten.
Bai, bai, bertan da, egia da, tartean dagoela Bravo ibaia, orduan Juarez eta El Pasoen artean zubi bat dago, eta bueno, ba, zubi hori pasatzerakoan pues topatzen duzu, ez? Ba, muga bertan dagoela. Gero hala ere badago zonalde bat ja Bravo ibaia ez dagoena eta ja Basamortua hasten da bertan eta orduan hor ja ikusten duzu Arresiaren kilometroak eta kilometroak. Bai, orduan bueno, bai ikusi ahal izan genuen ere migranteak nondik salto egiten duten, ba hori ez muga ofizial horretatik, beste leku horietatik, eta bai, pues, komentatzen ziguten, ez? Ba, barnekaldera behin sartuta edo salto eginda, pues, hor arriskua zegoen tirokatua izateko, ba, bueno, ba, handik ibiltzen direlako beste aldean, ba, bere Land Roverrekin, eta, bueno, ba, dituztere bere puntuak mugak kontrolatzeko, eta lako arriskua egin behar ditela aurre, ez? Eta gero, barruk alderago oraindik, ba, bueno, ja, desagertzen da Arresia, baina, ba, Basamortua delako, eta, bueno, pues, hor, ez dute hor interesik hor eraikitzen jarraitzeko.
Bai, gainera ez bakarrik Estatu Batuetako soldaduak bestaldean daudelako, zuk esan duzu moduan Land Roverrekin patrullatzen, baizik eta Arresia bera ere, nik irakurri dudanagatik behintzat ez da Arresi hutsu bat, hiru geruza dira, hiru leku batzuetan behintzat, hiru Arresi, bata besteren atzean, iluminazioa, mugimendua detektatzeko gailuak, ekipamendu elektronikoak, sensoreak, eta bar bunke bat, alegia.
Bai, bai, badira zonaldeak eta zonaldeak noski, baina justu hiriek bat egiten duten muga horretan, pues badago esi bat baino gehiago, eta bueno, alde batetik bestera pasatzeko jendea pasatzen da, paperak dituzte, dituztenak pasatzen dira, baina claro, bete behar dituzte baldintza oso konkretuak eta bar, ez.
Esan duzu hitz egin zizuetela, etorkin hainbaten egoeraz, bueno, salto egiterakoan zer espero dien beste aldean. Zagit, nola bizi dute Juarezen zuek esan duzu ere, bueno, hainbat taldeekin, hainbat gizarte mugimenduekin egon zinetela, nola bizi dute hirian bizi den egoera hori?
Bai, ikusten da alde batean dena aberastasuna eta bestean pobrea txiroak, eta adibidez egon izan ginen nekazari batzuekin eta hoiek desjabetu nahi dituzte, eta horren atzean dagoena dira interes empresarial batzuk. Ba, nahi dutenak lur hori kudeatu bere makilak sortzeko, da bere fabrikak sortzeko, eta modu horretan ba, gero estatu batuak hornitzeko. Bai? Orduan, hor badaude alako kontu batzu, claro, enpresarioiek dira justu paramilitarrak ere deitzen dituztenak, eta barluze bat, ez? Eta hor oso bitxia da, ba, 2008an militarizazio prozesuri ematen hasi zenean, orduan, 2008-kona, gero eta hildako gehiago hasi ziren, hilketa gehiago gertatzen hasi ziren Juarez irian, ez? Eta bertako herri mugimenduetako pertsonek zioten esela horren beste narkoari aurre egiteko, baizik eta disidentzia hori guztia anikilatzeko eta desagertarazteko. Orduan narkotrafikoa hor jarraitzen du, horari direna gainera interes konkretu batzuei erantzuten diete, dena elkar loturik dago, elkar relazionaturik, eta orduan, bueno, ba, somatu dutena da presio bat, baina herritarrekiko, bai, pertsona txiroekiko, ikasleekiko, makiletan ere lanean diren emakumeak, gehienak emakumezkoak dira, makiletan lanean direnak, ba, oso baldintza kaskarretan ari dira hori lanean, eta orduan mugak pobrezia dakar haiekiko, eta aldiz ba, bestaldean da dena bestelako egoera, bai, estatu
batuera. Zu zeuk esan duzu harreman duta dago dena, eta hain zuzen ere, bueno, nik horri buruz ere irakurri dudalako, ez nola narkoaren arazoa eina handi batean ere baden harresiak berak sortua, edo bueno, harresiak edo orokorren estatu batuen segurtasun estremo hori, ez? Nola, bueno, esaten zuten nola orain arte, edo duela urte batzuk erarte, narkotrafikoaren helburua gehien bat zen bueno, Mexikotik estatu batuetara droga pasatzea, estatu batuetan zegoelako merkatua, baina muga inbeste istearekin horrek ekarri duela merkatu propioak sortzea Mexiko barruan, alegia ezin duten ez droga guztia pasa bestaldera sortu direla merkatu berriak Mexiko barruan, lehen hainbeste zirenak existitzen, eta horrek ekarri duela narkoaren bueno, indar hori edo nola ere dena nahazten da, ezta?
Bai, hau da, lurjabe haundiek soro haundiak dauzkate narkotrafikotik lortutako diruaren ondorioz, ez adibidez, edo gero ere baliatzen dituzte lursailoiek makiak sortzeko, narkotrafikoa bere horretan jarraitzen du, esaten da gobernutik, edo esaten dute gobernuak ezin duela kontrolatu, baina gehienek diote gobernua horren atzean dagoela, eta beraz oso ongi erabiltzen duela bere helburuetarako, eta bere helburuetarako da azken finean sistema horrekin jarraitzeko, eta interes multinazional batzuei erantzuteko, eta bueno, bide horretan ari dira lanean, ez?
Harresira itzuli, ez, bueno, estatu batuak argudioa, nolabait hori eraikitzeko esan dugu, inmigrazioa da, ez? Nolabait horri aurre egiteko. Ezagik daturik ez duzu izango, baina uste duzu benetan zure sentsazioa hori benetan konponduko dela harresi bat jarrita, edo han egonda ikusten den sentsazioa alegia harresia dagoenetik jeitsi da etorkinen kopurua, edo jeitsi da estatu batuetara pasa nahi duen jende kopurua.
Nik uste dut horrek jarraitzen duela bero horretan, ez? Azken finean ikusten baduzu ondoko herrialdeak nola dauden, Mexiko, Guatemala, Honduras, eta hoe guztia, ba claro, jendean ez du zer jan, eta arduan, pues bueno, pues uste dute beste alde horretan gauza konponduko zaizkiola, eta hor jarraitzen du, eta bueno, askok eta askok bidean galdu dute bizitza, eta horretan jarraitzen dute, ez? Orduan, bueno, ez du inondik inora gelditu, jarri dituzte hor neurri batzuk, eta asko, ba, esian bertan, edo alegin horretan, ba bueno, pues galtzen dute bizitza.
Eskerrik asko, Nestor, ez dakit beste zerbait ekarri duzun, komentatzeko.
Bai, bueno, adibide gisa, justu gainera bertako batekin hitz egin dut egun hauetan, eta esan dit, ba, bueno, Juarez bailar horretan, ba, bueno, badirila bi herri, Praxedis eta Guadalupen, eta hor adibidez, biztanle populazioa erdira jaitsi da, ba, paramilitarren eraginez, sikarioen eraginez, mehatxuak eta hildakoen bitartez. Orduan, horren konturatu dira, zertara zetozen erasoie guztiak, eta antza denez, ba, orain topatu dute hor, edo egin gute frakin egin gute, ez? Gaza topatu dute, eta frakin eginen dute. Orduan, ba, hor ikusten da, ez? Zenolako politika represiboa daramaten herritarrekiko interes batzuen defentsan. Eta, bueno, pues hori gertatzen ari dela Mugan, eta Maulipasen ere hori bera gertatzen ari dela, eta, bueno, hori dela pixkat egunerokoa.
Azkenean koktel bat da inguru hori, ez da? Nahazten da muga bera, posizio geostrategiko hori, bueno, baliabide naturalak, egoera ekonomikoa, droga, dena nahazten da.
Bai, hor dena nahazten da, relazionatuta dago, eta agia esan gu aste bete eman genuenan, eta furetxat izan zen dena batean ikustea, ba, kristona.
Ba, eskertzen dizugu, Nestor, ikusitako hori eta sentitutako hori gurera ekarri izana, eskerrik askotan nahi duzun erarte.
Bale, mi esker.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machis, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo.
Do morro, sambando no asfalto.
Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
onde estás? Oi, Luanda, Luanda, onde estás? As luas crescentes, espelho, luzetes, colares de pentes, queixares de dentes de maracajá.
Arratsaldeon, Inez.
Arratsaldeon.
Barkatu, Esti. Barkatu, berriro gaizki neukan papela hemen. Nahastuta. Arratsaldeon, Esti. Bueno, Brasilgo musika entzuten ari ginen, eta intzuzen ere Rio de Janeiro oraino goaz, han aurkituko dugulako gure gaurko irratsaioko hirugarren arresia, han ari dira eraikitzen, bueno, hiriko amairu fabelen inguruan arresi bat, 80 zentimetrotik, hasita 3 metrorainoko altuera duena, eta han egon zinen zu, Esti, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Kontegu zu lehenik eta behin nola sortu zitzaizun edo zer dela eta noiz joan zinen Brasilera?
Bueno, Brasilen nahiko txotan egon nahi jada. Hemen ere bia kanpesinako talde batetan hartzen dut parte Bizkaian eta, bueno, beti ere edo urtero saiatzen naiz, ba, bia kanpesinako beste mugimendu batzuk ezagutzen. Eta Brasilen egon nintzen lehenengotaz Movimiento Sin Tierra ezagutzen, eta gero MPA, Movimiento de los Pequeños Agricultores, ezagutzen. Eta nahi eta orokorrean, ba, landa ere muan eta ibili, ba, Riora ere hurbildu nintzen, eta hango MTST deitzen dara, Movimiento de los Trabajadores Sin Techo ere ezagutu nuen, eta, bueno, beste kolektibo batzuk ere.
Eta favelak ezagutu zenituen?
Bai.
Zein da lehenengo impresioa, bueno, inbestetan entzun izan dugu, eta ikusi izan ditugu irudiak, eta bueno, aurre iritziak ere inkluso, fabelen inguruan ez da, zure kasuan zein izan zen lehenengo impresio hori fabelak ezagutzerakoan?
Ba, egia zen, diferentea izan zen, fabela batetik bestera, eta nik uste dut, depende fabelara norekin eta nola eta noiz hartzen zaren ere diferentea dela. Lehenengo fabela bizitatu genuenean, La Mareakoa izan zela, eta bertan, bertako biztaldeak eta nahiko antolatuta zeuden eta bueno, orduan ikusi genuena izan zen gehiago hori, ez? Naiz eta gero pues han bigarren egunean edo gindenean ba hainbat liskar gertatu ziren, baina bueno, Marea da favela hundietako bat eta orain dela gutxira arte beintzat en momentuan ez dakit, baina ez toda kartuta izan duena mundialaren kontura. Eta gero ba beste favela bat bizitatu nuenean izan zen ba bertako jendeaz lagunduta ere, baina hor bai egin duen topo ba drogen munduarekin eta fabelen militarizazioarekin zuzenean, ez? Orduan, ba bueno, impresio bat edo bestea nahiko diferenteak, baina hala ere fabelatan orokorrean bizidan jendea edo bizidiren familiak dira, pues hori, langile familiak edo diru gutxi daukatenak, batzuk urte asko dara matzatenak fabelatan, eta beste batzu ba, landa ere mutik kanporatuak izan direnak azken urteetan, eta fabelatan amaitu dute bizitzen, ez? Baina perfila hori da, langile zarena.
Kontrastea ere ikaragarria omen da, Esti, Rion bertan ni sekulen ez egon, baina argazkietan, eta bueno, entzunagatik, eta bueno, ondo-ondoan daude favela pobreak eta auzo aberatsak edo residentzialak. Ezagizu kontraste bai, horretaz jabetu zinen edo ze iritzea
kasu. Bai, bueno, Copacabana edo Ipanema ondartzetara baldin bazoaz eta hoe dira ezagunenak eta bertan daude hotelak eta bai, eta diru asko daukan jendea eta Bizpahiru kale atzerago favelak hasten dira. Orduan hor bertan badaukazu kontrastea, ez? Dala fabeletako jendea ere bajatzen da, saiatzen da ondartzara jeisten eta bueno, nigo nintzen azkenengo aldian ja oso polizia berezi bat zegoen nolabait zibismoa edo zaintzeko eta orduan ba fabelati jeisten ziren mutikoak oso kontrolatuta zeuskaten eta baita ere bakaldeko saltzaileak dana san ilegala, dana pues hori mundiala eta olimpiadak direla eta azkenean errepresioa pobreen kontra izugarria areagotu da, ez? Beraz, baina bertan ikusi zen ezaken ba, parte biak, ez? Oso ere mutxikian.
Eta fabeletako biztanleek, bueno, pairatzen duten egoeraz aparte, gero rion, irian bertan, nolabaiteko estigma ere daukate, edo ez?
Bai, badaukate eta gainera fabelak dira nahiko leku itxiak, ez? Eta horren gainera, pues hori, ez? Bode, gehiago itxi dituzte arresiarekin edo berriro itxi dituzte edo izten dituzte egoera bereziak daudenean poliziak eta ejertzitoak hartzen dituelako fabelarako sarrerak. Baina bestela ere, fabelako jende askotan ez da fabelatik irten. Eta bada, Rioko fabelatan bizidan jende asko sekula ez dala ondartzara hurbildu edo ez duena itsasoa ikusi, ez? Orduan, estigma edo kontrol sozial hori ez da bakarrik, nahiko psikologikoa da ere. Beraiegia pairatzen dute eta badakite zer gertatu altzaien edo ez dute pauso hori ematen ateratzeko, ba, badakitelako kanpoan txarto ikusiak izango direla edo ez dute ere grin hori sentitzen. Azkenean fabela da, bihurtzen da beraien mundua. Mundu txikia, baina hori izaten da beraien mundua.
Arresia aipatu duzu une batean, eta inzuzen ere horretaz hitz egiteko, bueno, deitu zaitu gaurkoan. Arresia, zukan ezagutu zenuen, han herrion zundela, baina ezaki zer ezagutu zenuen zehazki, ere ikuntzaren ze fasetan zegoen, ezaki ze ezagutu zenuen zuk.
Bale, ni lehenengo aldian joan nintzenean horari ziren esaten eraikiko zutela eta auta beste eta egia zan jendeak etzuen askorik sinesten, ez? Egia zan Riok badauzka bere beste arresi batzuk ere, ez? Ba, badago Rio gurutatzen duen errepide erraldoi bat eta horrek ere fabela batzutarako muga markatzen du, ez? Handik bestaldera ba, beste nolako etxe bizitzak eta bar daudelako. Eta azkenengo zegoen nintzenean baina da ari ziren eraikuntza prozesuan eta ala ere inork etzekien oso ondo nola izango zen edo nola funtzionatuko zuen. Ez da arresi bat nun debekatuta dagoen alde batetik bestera pasatzea, baina da pues lehen esan dizuedana, ez? Baina fabeletako jendeak arazoak baldin badauzka fabelatik irtetzeko, pues hau da beste arresi bat edo beste oztopo bat jartzen dietena eta gehien bat dauka zera disuasorioa, ez?
Gobernuak behintzat erabiltzen duen argudioa zera da, ingurumenarekin lotutakoa da, esaten dute, ba, bueno, han fabelin inguruan erreserba naturala bat dagoela eta landaredi oso aberatsa daukana eta hori babesteko nahi dutela eraiki arresia nolabait fabelak ez daitezen edatu, ez daitezen zabaldu bere ere mutik arago. Zagite, argudionek zer daukan egiatik eta zer daukan bueno, manipulazio handi batetik. Ze uste duzu?
Egia da, geratzen dira oraindik ere Rion, leku berdeak eta oso politak eta naturaldetik oso erakargarriak eta fabelak handi gertu daudela, ez? Baina kontua da naturari buruz eta ekosistemei buruz eta barritz egiten dugunean gu ere eta pertsonak ere ekosistemen parte garela, ez? Orduan, ba, fabelak ez edatzea baldin bada naia, agian hartu behar diren neurriak beste batzuk dira, ez? Eta, pues, beste nekazaritza mota bat zabalduko bazan, eta beste lan baldintza batzuk eskainiko baziren, eta beste 10.000 gauza gertatuko baziren, ba, seguramente fabelak ez liratezke horren beste nagusituko, ez? Azkenean, fabelak eta leku askotan daude, baina berezik Rion nun dauden mendimagaletan oso arriskutsuak dira arkitektura aldetik ere, ez? Euria eta egiten duenean askotan etxeak apurtzen dira eta erortzen dira eta bar, eta dira lekuak nun ez dagoen eskolarik, nun ez dagoen transporte publikorik, ez dagoen osasun eskubiderik. Orduan, jendea ez doa fabela batera bizitzera, ez du bere etxea fabela batetan eraikitzen beste aukerarik baldin badauka. Orduan, bueno, agian fabelak ezaunditzeko politikak beste batzuk izan beharko dira, ez?
Konduan hartu behar da gainera Brasil eta bereziki Rio oso eremu turistikoa dela, turista asko doa zara, Eta, bueno, neri otu zaidana da, agian honek ere badaukala zerbait, nolabait mugatu nahi izateare turistek zer ikusi behar duten eta zer ez. Alegia, agian orgudio nagusia ez da hori, baina, bueno, bai nolabait sortzen duela muga psikologiko bat ere hortik aurrera ez pasatzeko, ez? Nolabait eskutuan uzten ditu fabelak, ala dela uste duzu?
Bai, turismoa eta gehien bat, azkenengo urteetan, nolabait Rio edatzeko edo eta barre egiteko egin dute plan nahiko handia, ez? Lehenengo Panamerikanoa jolastu ziren bertan eta horregia suposatu zuen fabelen kontrako represioa areagotzea eta kriminalizazio izugarria egitea, hortik ere sortu zen fabelen pazifikazio prozesua sortu dena, egin zuten Panamerikano eta Mundialaren artean eta Mundiala eta gero Olimpiadak datoz Riora. Orduan horrek suposatuko duen guztiarekin eta hor egiten ari diren obra guztien artean eta ba nolabait markatu behar zuten oso ondo muga jendean hor arte joango zan eta nondik aurrera zin zan pasatu.
Komentatu duzu ez dagoela berez oraindik fabeletan bizien jendearen artean oraindik ezakitela oso ongi ze pasako den arresiarekin, zein den proiektuaren azkeneko emaitza. Edo nola, sentitzen alda kontrakotasunik edo baldago mugimendurik horren aurka antolatzen dira edo, bueno, zinda egoera?
Ba, nik egia zan, ez nuen bizi izan arreziaren kontrako mugimendurik. Nian egon nintzenean, oraindik fabeletako jendea etzegoen oso antolatuta. Uste dute azkenengo urtean fabeletako familien mugimendua eta asko hasi dala, ez? Mundialari egindako protesten gatik eta bar orduan ez dakit orain momentuan nola egongo dan asuntua. Ni joan nintzenean oraindik mobilizazio gaitasuna nahiko txikia zan fabeletan. Badirudi, baina zorionez badirudi handitzen ari dela.
Ba, eskertzi zugu esti, egoera hori gurera ekarri izana, ezagit beste ezer utzi duzun komentatu nahi zenuena eta gian biderik ezik zuguna eman, baina hori ala bada mentxe daukazu aukera.
Ez, horrekin nahiko nik uste dut.
Eskerrik asko ba esti, eta urrengo batera arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Aio.
Agur.
Need no education. We don't need no thought control.
Bueno, uste dugu berreskuratu dugula konexioa Landerrekin. Horra alzaude, Lander.
Bai, banago, baderezen horrengoan erortzen.
Badakizue, irratxaiaren hasieran Berlinen hasi dugula gure arresien ibilbide hau, hain zuzen ere urte honetan ospatzen delako Berlingo arresiaren erorketaren 25. urte urrena, eta testu inguratu nahi genuen gertakizun hori Landerrekin, handeagoelako Berlinen, baina lehen konexioa galdu dugu, baina listo, berreskuratu dugu. Lander, lehen galdetzen ari ginen, eta bueno, orain denbora askorik ez daukagu, baina pixka komentatzen zenuen bi iritzi nagusi daudela Berlingo arresiaren 25. urte urren honen ospakizunen arira, edo bueno, horre dakarrenaren arira. Bata zenuen aldekoak eta bestea, bueno, ez kontrakoak, baina zerbait, horrutzi duzu zure adirazpena. Zer esan barzen duen?
A ber, bai, entzuten zaitut moztuta, baina ustut galdetu duzula bi aldei buruz.
Bai, hori da.
bai, egonda adibidez, hori, 9 izan zen urte urrena, 25. urte urrena, eta aktivista batzuk, hori, refusiatuen aldeko aktivista batzuk, gehien bat Afrika ertialdetik edo orain Siriatik edo Europa ekialdetik datozen errefusiatuen alde edo, esan ez bezala oraindik ere muru asko daudela botatzeko, lapurtu zituzten parlamentu alboan dauden burutze batzuk, edo zuden burutze batzuk, oroitzen murua saltatzen hemen hildakoak. Eta lapurtu egin zituzten eta gero agertu egin ziren burutze berak gurugu mendian hori Marrueko zen, hori, Zeuta eta Medillatik saltatu baino lehen erabiltzen duten mendian bertan geratzeko eta Bulgariako mugan eta ez. Eta kriston rebuela montatu da hemen, ba horregatik, ez? Jende gazteak oso azkar lotu duelako muroaren asuntoa gaur egungo zailtasunekin Europara etortzeko eta bar. Eta hor, ez dakit, nahiko argi geratu da, batzuk nolan oroitzen alduten muroaren asuntoa, hau da, guk nahi duguna da, gaur egun dauden trabak ere kendu, eta hau izan dadila espazio aske bat nahi duena etor dadin, edota boteretik aurkezten den irudia esan ez bai hau bota genuen eta horrek ekarri zigun askatasuna, baina horrek ez du inolako zer ikusirik gaur egungo migrantezekin horiekin eta horiek ez ditugu nahi. Piskat hori.
Edo nolare, eta bukatzeko, arresi hura erori zen, baina bueno, irakurri dugunagatik ezberdintasunak oraindik nabaria dira ekialdeko eta mendebaldeko orduko bi Alemania hoien artean. Existitzen alda oraindik arresi hori beste era batean ebaduzu, baina existitzen alda.
Baina oso ardia da. Gehien bat pobrezi mailan eta langabezi mailan bi herrialde diferente dira. Adibideak mila, osea, ez da inbeste enpresa hundienak beti mendebaldean, futbol ligako talde guztiak mendebaldekoak dira. Bi adibide tonto dira, baina horrela izaten da dena. Esparro guztietan, eta oraindik ere ekialdeko jende gaztea mendebaldera joaten da lanbila, eta politikoki ere bi sistema diferente dira. Osea, mendebaldean agintzen duten alderdiak eta ekialdean beste portzentai batzuk dituzte, eta garaiko, hau da, lehengo Errepublika Demokratikoko agintean zeudenak edo, gaur egungo jarraitzaileak liratezkenak dilink edo ezkerrakoak, kriston portzentaiak dituzte, oraindik ere.
Beraz esan dezakegu batasun modura, Alemaniako batasun modura aurkeztu zaiguna, ezagut zer dauka batasunetik eta zer bueno, irenstetik batak bestea.
Bueno, batu ziren, baina gehiago izan zen inposatzea mendebaldeko bai sistema eta konstituzioa eta legeak ekialdeari. Ekialdekoa deuseztu zen eta bazeuden struktura mankomunak, hau da, adibidez, hezkuntza edo osasungintza dagokoak zirenak dena pribatizatu zen. Orduan jendeak bizi izan du horrelako sok bat eta claro, jende gaztea ja beste rollo batean dabil, baina aurreko generaziokoak oraindik hor daude tematuta, zeren lapurtu zieten haiek eraikitako, oparitu zieten oso askatasun merkea, esango hola. Oso askatasun merkea eta asko ke hasieran gozatu bai, baina laster ikusi zuten hori ez dela ere asko zobea.
Ba, osunarketa horrekin geratuko gara, eskertzen dizugu Lander, Berlindik zuzenean, bueno, gai honi buruz hitz egin izana, kostatare, kostatu bai zaigu, kontaktatzea, baina, bueno, eskertzen dizugu, mila esker eta hurrengo batera arte.
Ba, eskertzen du,
Bai. Aio.
Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos solo podemos ejercer el derecho de obediencia? ¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud.
Bortxe genuen berriro, Eduardo Galeano, munduko harresiei buruz hizketan, kasunetan Marruekos eta Sahara arteko harresiari buruz hizketan, izan ere gaurko ibilbide honetan munduan zehar gaur egun oraindik existitzen diren harresientan zehar egindako ibilbide honetan, Berlingo ura aipatu dugu, Mexikokoa, Mexiko eta Estatu Batuen artekoa, eta baita Rio de Janeiroko fabelak inguratzen dituena, baina jakin badakigu beste asko direla oraindik ere munduan zehar zabaltzen eta eraikitzen ari diren harresiak. Gaur horren inguruan egin nahi izan dugu irratsaioa, espero dugu gustatu izana, egia esan da gaiak askorako ematen du eta agian beste irratsaio bat eskaintzeko moduan ere izango gara, momentuz hauxe da guztia. 107 FM-en Eguzki irratian, eta badakizue astean zehar ere, Info7 irratian, Xorrosin irratian, eta Estanda irratian ere entzuteko aukera izanen duzuela, baita ere eguzki.eus webgunean, eta galdu ezkero gaurko aukera, bihar goizeko 9:00 Eguzki irratian. Bertan, badakizue ere, Eguzki irratiak zuen laguntza behar duela, beraz, egin zaitezte eguzkiak. Eskerrik asko, eta hurrengora arte, aio!
Alucinación, psychedelic party.